pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Dar Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor, a făgăduințelor Lui, cum cred unii, spune cuvântul Domnului. Nădejdea vieții veșnice este o nădejde care nu înșală. Răbdarea nădejdii se intitulează mesajul transmis astăzi de pastorul Dorin Hnatiuc. Angela Gherasim, împreună cu Dorin Popovici, operatorul tehnic, vă doresc o audiție cât mai folositoare, dragi ascultători!
Aș vrea să ne uităm la ceea ce numește Pavel aici, e tradus la noi tăria nădejdii, statornicia nădejdii, răbdarea nădejdii. În Romani, în capitolul 15, aproape de sfârșitul epistolei către Romani, spune în felul următor în versetul 4, și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Răbdarea și nădejdea sunt legate aici ca un rezultat al citirii Scripturilor, ascultării de Scripturi. În versetul 13, dacă te uiți mai în jos, Dumnezeul nădejdii să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Răbdare, tărie, statornicie în nădejde. Sigur că acest cuvânt, nădejde, speranță, este unul folosit într-un alt fel în viața zilnică. De genul, azi dimineață probabil că v-ați zis, chiar dacă n-ați formulat așa, sperăm să nu plouă după amiază. N-aveți niciun argument, n-aveți nimic aici să vă spună dacă plouă sau nu, ci doar așa sperăm, așa nădăjduim, așa visăm, așa dorim și credem cumva că dorința noastră va fi împlinită astăzi. Studentul zice, sper să iau examenul, nădăjduiesc să termin școala, sper că mă va cere în căsătorie sau știu eu ce alte speranțe. Deseori neîmplinite, de multe ori cu totul altfel. În Biblie nu este un fel de a spera că visele, dorințele tale vor fi cumva ele împlinite. Nu, în Biblie nu este asta. În Sfânta Scriptură, în Noul Testament, nădejdea este siguranța absolută cu privire la viitor. În Noul Testament, nădejdea înseamnă că Dumnezeu este în control, că tot ce a promis va împlini, că nimic din ce a spus El nu rămâne nefăcut de Dumnezeu. În Noul Testament înseamnă că în spatele nădejdei acesteia este convingerea noastră că avem de-a face cu un Dumnezeu atotputernic care este în control deplin și care va finaliza până la capăt întregul Lui plan. Nimic din planul lui Dumnezeu nu va rămâne nefăcut. Nimic din ce a spus Dumnezeu nu rămâne neîmplinit. Asta aduce bucurie extraordinară pentru cel credincios și o înfiorare de groază ar trebui să aducă pentru cel ce nu l-a primit pe Hristos. Pentru că fie în răsplătire și binecuvântare eternă, fie în pedeapsă veșnică, Dumnezeu împlinește ceea ce a spus că va împlini. Aceasta este speranța, nădejdea biblică, în felul în care folosește în Scripturi cuvântul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în ciuda greutăților din viață, în ciuda problemelor din lume, în ciuda oricăror dezastre naționale și internaționale și personale, în ciuda faptului că vezi răul parcă crescând în lume, în ciuda faptului că parcă nu mai vine Domnul, în ciuda faptului că parcă nu mai este în control, celor răi le merge bine, celor neprihăniți și sfinți le merge greu. Celor ticăloși și corupți, parcă le merge din bine în mai bine. Parcă au uitat Dumnezeu de lume. Celor curați și buni, le merge atât de greu deseori. În ciuda acestui lucru, noi știm că Dumnezeu a câștigat războiul. Noi știm că Dumnezeu n-a uitat de noi. Noi știm că Dumnezeu își face planurile. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea păgăduințelor, a promisiunilor Lui, cum cred unii. E interesant, acum 2000 de ani, erau unii care credeau că Dumnezeu întârzie în împlinirea păgăduințelor Lui. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. Și textul le spune acolo că dorința, pasiunea lui Dumnezeu este să nu piară nimeni. Nu te-a programat Dumnezeu pentru iad. A programat un loc etern pentru tine în prezența Lui. A programat un loc de slujire în părtășie cu El, încă aici, în biserica Lui. Dar pentru aceasta e nevoie să crezi, să-ți aduci dragostea ta în slujire și El clădește această nădejde despre care spune Biblia nu înșală. O nădejde care nu înșală. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri pe care le nădăjduim ca și credincioși. Primul aspect pe care îl avem ca și speranța noastră, ca și nădejdea noastră, este nădejdea vieții veșnice. Nădejdea vieții veșnice. Spune așa în Epistola către Tit, Apostolul Pavel, în capitolul 2. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, versetul 11, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evravie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Așteptăm fericita noastră nădejde și mergem în capitolul 3, în versetul 7. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Moartea îi sperie pe oameni. Oare să se termine cu toate relațiile noastre la moarte? Cei mai mulți refuză să se gândească la asta pentru că spun, păi, ai trăit o viață întreagă într-o familie, ai fost în relație cu ceilalți. Oare ce se întâmplă la moarte? Oare nu mai văd prietenii? Cei cu care ne-am rugat? Oare se termină totul așa în groapă? Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. În fața morții, oamenii se împart în două. O categorie sunt cei ce n-au nădejde. Oamenii ăștia n-au nici o bază să mai nădăjduiască că dincolo de groapa cimitirului mai au de face vreodată unii cu alții. Apostolul Pavel spune, probabil au frământați frații, ce s-o fi întâmplat cu aceia din biserica lor care au murit? Ce se întâmplă cu ei? Cum va fi după aceea între noi și ei? Nu vrem să fiți în necunoștință despre cei care au adormit ca să nu vă întristați ca și ceilalți care n-au nădejde. Sigur că nu înțelegem moartea și pricepem așa în lăuntrul nostru, simțim că nu face parte din ceea ce am fost creați. N-am fost creați pentru moarte. Nu credem că ne-a așezat Dumnezeu să trăim doar ca să încheiem în mormânt. N-ar avea niciun sens. Viața ar fi disperată pentru noi fără nădejde dacă s-ar încheia totul la mormânt. N-ar merita să ne bucurăm de nimic din frumusețile de aici dacă s-ar încheia acolo. Sunt însă încurajări în Scriptură și am să vă rog să întoarceți la Epistola către Filipeni, unde Apostolul Pavel din închisoare scrie următorul lucru în capitolul 1, de la versetul 20. Mă aștept, spune el, și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, era în închisoare, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu curaj, cu îndrăzneală în trupul meu. Mă opresc puțin. La punctul acesta aș fi spus, Pavele, dacă s-ar fi oprit aici, ce vrei să spui? Înseamnă că nu vei fi omorât, că vei scăpa din închisoare, ce nădăjduiești? Nu știe ce urmează, Pavel. Nu știe dacă Domnul va îngădui să moară sau va îngădui să mai trăiască. De aceea continuă și spune, va fi Dumnezeu proslăvit cu trăire în trupul meu, fie prin viața mea, și asta înseamnă că va scăpa de acolo cu viață, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și apoi urmează convingerea lui, încredințarea lui, că rămânerea cu ei va fi o binefacere pentru asta. Dacă întorci în 2 Corinteni și te uiți la mărturia lui, la convingerea lui, la liniștea lui privind moartea, spune așa în 2 Corinteni, în capitolul 5, de la versetul 6. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Pavel din când în când face câte un joc de cuvinte. Mai întâi el zice, noi numim aici casa noastră și zicem, suntem acasă. Și zice, da, într-un fel suntem acasă în trup. Când suntem acasă în trup, pribegim aici, acasă în trup, departe de Domnul. Și aș vrea să răstorn lucrurile, spune el. Aș vrea să plec de aici și acum din nou zice casă, ca să fim acasă la Domnul. Nu te lega atât de tare de casa de aici, ca să nu mai ai nădejde pentru casa de acolo. Nădejdea noastră este că va fi o trăire totdeauna cu Domnul. Așa spune textul nostru aici, că atunci când va veni Hristos, vom fi totdeauna cu Domnul. Versetul 17, 1 Tesaloniceni 4. Totdeauna cu Domnul. Nădăjduim, și asta înseamnă credem ce spune Biblia. Ne bizuim pe ce ne-a promis Duhul Sfânt aici. Nădăjduim în viața veșnică. Nădăjduim într-o trăire în veci de veci cu Domnul. Nădăjduim că acolo este casa care rămâne. Ai nădejde aceasta? Mai este o nădejde. Sigur că legat de prima, este și aceasta a doua. Este nădejdea învierii trupului. Nădejdea învierii trupului. 1 Corinteni 15 este capitolul cheie din Biblie care vorbește despre învierea din morți. Textul nostru de asemenea spune același lucru, că va fi această trezire din somn la arătarea Domnului. Însuși, Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Trupul nostru, în esență, are două părți. O parte materială, pe care o vedem, și o parte spirituală, pe care o conștientizăm fără să o vedem. Vorbim despre trupul acesta ca despre trupul nostru. Asta înseamnă că acel nostru din lăuntru, suntem omul din lăuntru, suntem persoana care trăim în trupul acesta. Partea aceasta spirituală din lăuntru are conștiință, are suflet sau personalitate, are duh ca și centru spiritual al nostru. Ce se întâmplă cu trupurile acestea? Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 folosește o analogie. Aici, de asemenea, folosește o similitudine, o analogie. Acolo vorbește despre sămânță și îl spune că sămânța este pusă în pământ, putrezește, și planta care iese afară va avea roade, va avea semințe care vor fi ca și cea din pământ, fără să fie aceeași. Va fi o transformare care se întâmplă din ceva vechi în ceva nou. El compară acolo lucrurile și spune, ce-i semănat acolo e semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Trupul pus în mormânt e semănat în ocară. Oricât de dragi ne-ar fi cei care pleacă dintre noi, atunci când ajungi la momentul morții și trebuie să-i pui trupul în mormânt, este un cadavru în ocară. M-am înfiorat de atâtea ori și am lăcrimat la multele mormântări la care am participat în viața de slujire, nu doar pentru că am simțit durerea despărțirii cu cei de acolo, ci uitându-mă la ce ocară ajunge trupul omenesc din pricina păcatului. La cum a adus păcatul moartea în lume și în ocară pus trupul acesta. Apostolul Pavel spune, va învia în slavă. Ceva de care nu te mai poți apropia acum, va fi ceva ce poți îmbrățișa atunci, în glorie. Va fi o transformare a trupurilor noastre. Credem că dacă Hristos a murit și a înviat, va aduce și trupurile noastre la viață, zice textul biblic acolo. Credem că dacă El a înviat, și noi vom învia. Textul 1 Corinteni 15 spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Știi ce poate fi mai nenorocit decât un păcătos care trăiește în păcat? Un credincios care trăiește în păcat. Un credincios care nu are nădejdea vieții veșnice, a învierii și nu așteaptă cu toată tăria. Unul care a făcut doar pentru viața asta o religie a lui. Dacă numai pentru viața asta e credința ta, ești mai nenorocit decât cel mai ticălos om de acolo de pe stradă. Dacă numai pentru viața aceasta, nu numai pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică, în nădejdea învierii trupului, a transformării trupurilor noastre, ne-am pus nădejdea aceasta. Bun, asta înseamnă că e important cum trăim în trupul acesta. Haideți să vedem ce spune textul biblic. În 1 Corinteni, în capitolul 6, de la versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. Voi lua eu mădulare ale lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve. Nici de cum? Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este zis cei doi se vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu nu este doar una a Duhului nostru, ci și a trupului nostru. Din păcate, așa de prins suntem de vizibil și de relația trupului cu vizibilul, încât uităm că trupul nostru, din clipa în care l-am primit pe Hristos, nu mai poartă doar personalitatea noastră în el, ci e chemat să-l poarte pe Hristos, Domnul, în el. E chemat să poarte Duhul Sfânt în el. Nu mai e mâna ta de care te folosești să lucrezi, să te îngrijești, să-ți faci ce-ți trebuie pentru viață, ci e mâna lui Hristos, Domnul, picioarele lui. E trupul în care Domnul Hristos locuiește. Nu poți face orice cu el. Nu poți. Dacă ai nădejdea aceasta, te curățești după cum el este curat. Dacă ai nădejdea aceasta, îți privești trupul tău nu doar pentru satisfacții, ci pentru a-L sluji pe Domnul. Asta va stabili ce poți face și ce nu poți face. Nu biserica stabilește ce poți să faci. Nu sunt regulile noastre pentru tine. Sunt regulile care vin, se nasc din înțelegerea, din convingerea că trupul tău este templul Duhului Sfânt. E vorbă în vânt dacă n-are efecte directe în viața ta. Poți să cânți texte frumoase, să reciți texte din Biblie, poți să predici, poți să faci orice în limbaj religios, dacă el nu se transferă în trăirea zilnică, atunci e vorbă în vânt. Nădejdea care nu înșală este nădejdea învierii trupului. El va schimba trupul stării noastre smerite, îl va transforma. În Roman 12 ai exact același lucru când spune să privești, să te închini înaintea lui Dumnezeu cu întreaga ta ființă. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți, să nu vă armonizați, este chipul veacului acestuia, ci să vă preface sau să vă transformați prin înnoirea gândirii voastre, a minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Felul în care gândești trebuie să transforme felul în care trăiești. Felul în care gândești trebuie să stabilească felul în care te comporți cu trupul tău. Vrei să faci din el o unealtă a păcatului sau vrei să faci din el o unealtă pentru Dumnezeu? În Roman 6, uitându-se la linia clară pe care o stabilește botezul, spune acolo că am murit și am înviat cu Hristos și continuă și spune să nu mai dați în slujba păcatului mădularele voastre, trupul vostru, ca pe niște unelte ale nelegiuirii. Și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. De ce trăiești în desfrâu? De ce ești de dat la băutură? De ce trăiești doar senzual? De ce târăști în ispită și păcat pe alții? De ce îți bați joc de templul lui Hristos, a Duhului Sfânt? N-ai nădejde? Oare ai credință? Iar trebuie să se vadă în transformarea vieții tale. Pavel folosește aici imaginea aceasta, similitudinea somnului și el spune, este ca și când culci trupul acesta, doarme o vreme și apoi trezește Dumnezeu la viață. Este o legătură directă între trupul acesta și cel care se va naște din acesta transformat. Este o legătură directă între astea. Și mai este o nădejde. Primele două nădejdi nu s-ar împlini dacă n-ar fi aceasta. Nădejdea noastră este nădejdea revenirii lui Hristos în glorie. Este cel mai sigur eveniment care se va întâmpla. În fapte, în capitolul 1, pe când vorbea cu ei, spune textul, s-a înălțat la ceruri. Și ucenicii au rămas cu ochii spre cer, spre nori, la un moment dat norii l-au înghițit și au rămas uitându-se în sus. Și-au coborât doi bărbați în alb, îngeri probabil, și-au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus va reveni așa cum l-ați văzut, suindu-se la cer. Hristos, Domnul, va reveni în trup, va reveni în glorie. Aici, în Tesaloniceni, sunt două aspecte legate de venirea Lui. Este o revenire a Lui pentru cei credincioși, pentru ai Lui, și pentru restaurarea creației. S-ar putea să diferim unii și alții în detalii de înțelegere. Unii vor spune că vine să domnească aici 1000 de ani, alții vor spune că domnia aceasta este doar spirituală. Am constatat însă câteva lucruri comune, extrem de importante, între oameni credincioși care diferă în detaliile acestea, dar rămân credincioși în așteptarea Domnului. Toți se uită cu nădejdea revenirii lui Hristos, în trup, în trup glorificat, în glorie. Toți știu că va reveni pentru cei credincioși să-i răsplătească și pentru cei răi să-i judece. Toți știu că va reveni ca să facă dreptate. Și acest lucru este important. Textul spune că atunci când va reveni pentru cei credincioși, sunt două aspecte. Unii vor fi în viață. Apostolul Pavel tânja, dorea să fie în viață când vine Domnul. Au dormit milioane de credincioși de-a lungul viacurilor, sperând că în vremea lor va veni Hristos. Atunci când Hristos, Domnul, va reveni, spune textul nostru, se va întâmpla ceea ce numește El, vom fi răpiți cu Domnul în văzduh, vor învia ceilalți care au dormit în Hristos și cu toți împreună vom fi răpiți cu El în glorie. Nu știu cum va fi în acel moment. O seamă întreagă de fabulații sunt și imaginații și filme care s-au creat, am văzut imagine de genul ăla când e un dezastru internațional de la căderi de avioane la trenuri care iau razna pentru că mecanicul tocmai a fost răpit în timp ce mergea trenul.
Ne putem imagina ce vreți dumneavoastră. Știu însă un lucru pe care îl spune Biblia. Că vom fi răpiți ca să fim cu Domnul în văzduh. Nu cred că în momentul acela va putea vreun credincios să reziste frumuseții de a fi cu Domnul. Frumuseții de a fi cu El. Celelalte detalii nu mă interesează. Nu mă interesează nimic din ce mi-aș putea imagina. O să am aripi, nu o să am aripi, cum o să zbor prin aer, cum o să respir, cum va fi momentul al transformării, o să simt ceva în trup când se transformă sau pur și simplu mă trezesc cu altul. Nu știu. Nu știu. Am putea fabula cât vrem, dar nu asta e important. Textul spune, vom fi cu Domnul. Și când au spus-o ucenicii, când au descoperit și au spus, este Domnul. S-au prăbușit înaintea Lui. Au fost copleșiți de prezența Lui. De sfințenie și dumnezeire și frumusețe spirituală. Pe care oricât am experimentat-o aici în părtășie, nu va atinge, nu atinge aici acea desăvârșire în prezența Lui cu noi atunci acolo. Textul spune că va fi și o judecare a celorlalți. Dacă te uiți în textul nostru, în 2 Tesaloniceni spune o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, versetul 9 din capitolul 1, 2 Tesaloniceni. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Pe de o parte, El este glorificat în ai săi, va fi privit cu uimire. Știți de ce? Pentru că spune Ioan, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Pavel, când a fost judecat, spunea în fața lui Festus, împărate, pentru nădejdea învierii din morți. Sunt judecat. Pentru nădejdea aceasta sunt adus aici. În asta cred. Cum ar trebui să trăim noi în tăria nădejdii? Cum ar trebui să se vadă în noi această tărie? Am văzut deja aplicații privitoare la trupul nostru, extrem de importante, cruciale. Un om care are nădejdea aceasta, spune Ioan 1, Ioan 3 cu 3, cine are nădejdea aceasta, se curățește. Nu poți spune că ai nădejdea întâlnirii cu Hristos și să trăiești mizerabil. Cine are nădejdea aceasta, se curățește, după cum El însuși este curat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. În 2 Tesaloniceni, în capitolul 5, ne spune ce ar trebui să facem noi. Versetul 4. Dar voi, fraților, după ce s-a uitat la celălalt și spune cât despre vrem și să roace, nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Asta e pentru toți cei ce l-au respins pe Hristos. Nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Slavă Domnului! Nu mă tem de ziua aceea. Nu mă uit cu înfiorarea aia, oare vine hoț, oare nu vine hoț, oare îmi sparge casa, nu sparge casa, oare cum e când vine Domnul? Nu ne prinde ca un hoț pe cei credincioși. Voi sunteți, zice, fii ai luminii, voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să veghem și să fim treji. Și ce înseamnă nevegherea? Să treci ușor peste păcatele vieții, peste ispitiri, peste provocările lumii acesteia, să nu veghezi și viața să-ți fie prinsă încet și sigur de o lumicizare care n-are de-a face cu Hristos. Nu trăiești alert. Să veghem și să fim treji. Să veghem și să fim treji. În al doilea rând, textul ne spune să fim gata, să fim liniștiți. Cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar voi, care sunteți fii ai zilei, să fiți treji. Și în al treilea rând, înarmează-te. Până vine Domnul, mai este de luptat încă. Și spune să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Înarmează-te, este bătălie încă. Să citim totuși armura întreagă din Efeseni 6, aici amintit doar puțin din Apostolul Pavel, dar în Efeseni 6 spune așa: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul. Cuvântul tău, a spus Domnul Iisus, este adevărul. Dacă nu ești încins în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu citești Scripturile, dacă nu trăiești Scripturile, dacă nu te înarmezi cu Scripturi, cu adevărul, și dacă nu se exprimă asta într-o trăire în adevăr, nu ești înarmat. Îmbrăcați cu pratoșa neprihănirii. Da, este neprihănirea lui Hristos în care vrem să trăim. Sigur că El este în mod desăvârșit neprihănit. Neprihană înseamnă fără păcat, dar înseamnă că perseverezi în neprihănirea aceasta. Dacă neprihănirea voastră nu depășește, nu este mai mare ca neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, a spus-o Domnul Iisus. Platoșa neprihănirii. Mergem mai departe textul nostru și spune: având picioarele încărțate cu lenea Evangheliei. Râvna Evangheliei păcii. Râvna Evangheliei este arma cu care ne armăm în vederea întâlnirii cu Domnul în glorie. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Nu-mi spune că te-a biruit ispita, nu-mi spune că e slab, nu spune că mergi mai departe trăind așa în păcat. N-ai luat scutul credinței. Nu te înarmezi. Credința vine prin cuvântul lui Hristos. Înarmează-te cu credință. Luați și coiful mântuirii. L-ai primit pe Hristos, ești mântuit sau eziți. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea rugăciuni prin Duhul. Face parte din armarea noastră, din armamentul nostru. Două lucruri aș vrea să le clarific în încheiere. Unii vin să spună că n-avem mântuire acum. Și am auzit oameni care îți predică că ești pe drumul mântuirii, dar n-ai căpătat-o încă. Nu ai. Că zice aici în text, uite, nădejdea mântuirii. Ce nu înțeleg ei este că mântuirea are trei aspecte. La trecut am fost mântuiți de pedeapsa păcatului. Este în urma noastră, a luat-o Hristos și nu mai primim noi. În prezent, cine-i mântuit, e mântuit de puterea păcatului. Nu suntem însă mântuiți de prezența păcatului. Aici e bătălie. De aceea, la ce se referă aici textul, este doar aspectul acesta: când vom fi în alte trupuri, unde nu va fi ispită, nici bătălie spirituală și nici prezența păcatului. De asta nu scăpăm decât atunci când vine Domnul pe cer, pe norii cerului, în glorie. La asta se referă când spune că-i nădejdea mântuirii acestia, pentru că-i bătălie până atunci, spune. Înarmați-vă, ne uităm la acest lucru. Și al doilea aspect. E un joc de cuvinte interesant, fiindcă Dumnezeu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. E, de data asta, veghem și dormim, nu se referă la faptul că n-am veghea și am dormit spiritual, ci de data asta se referă fie că suntem în viață, fie că am adormit în Domnul sau a murit. Se referă la același fel de a dormi pe care îl folosește în versetul 13. Nu voim să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Deci Pavel zice, fraților, fie că vom fi în viață când vine Domnul, fie că vom fi adormiți, adică am murit, să trăim împreună cu El. Noi ne uităm la aceasta, să trăim împreună cu El, să trăim cu El în viața asta și să trăim cu El pentru totdeauna cu Domnul. Învățătura aceasta din 1 Tesaloniceni, prin care suntem chemați la lucrarea credinței, la osteneala dragostei și la răbdarea sau tăria nădejdii. Cine are credința aceasta? Cine are dragostea aceasta? Cine are nădejdea aceasta? poate să spună împreună cu Duhul Sfânt ultimele cuvinte din Biblie. Vino, Doamne Iisuse, mi-e drag, mi-e dor, vreau să fiu împreună cu Tine.
Nimic din ce a promis Dumnezeu prin cuvântul Său nu rămâne neîmplinit. De aceea am fost îndemnați azi prin mesajul pastorului Dorin Hnatiuc să veghem pentru a trăi în răbdarea nădejdii. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă dorim multă pace!